እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ይመሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ክልል ኣምሓራ ቅትለት ብሄረሰባት ቀንዲ ሕምረት ዜና እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ሽልማት ተዋሂቡ ብዩኔስኮ ብዛዕባ መዓልቲ ናፅነት ፕረስን መደብ ጥዕናን እውን ክንዛረብ ኢና ንሎሚ ሓሙስ 2 ግንቦት 2019 ወይ 24 ሚያዝያ 2011 ምሳና ፅንሑ ንፍርቂ ሰዓት ሓደ ሰዓት ክሳብ ንኸውን ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስኡ ዜና እንሆ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ደብረ ማርቆስ ጎንደር ፍኖተ ሰላም ደብረ ታቦርን ካልኦት ከተማታትን ክልል ኣምሓራ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ዕላማ እቲ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ይበል ናይ ፌደራል ኮነ ናይ ክልል መንግስትታት ሸለልትነት የብቅዕ ዝብልን ካልእን ምዃኑ ኣተሓባበርቲ ሰልፊ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል
ኣተሓባባሪት ሰልፊ መንእሰይ እንዳለማው ንፌደራል መንግስትን ክልልን ንምቅዋም ዝወፀ ሰልፊ እዩ ድሕሪ ምባል ብፍላይ ድማ ኣብ ኣጣየ ከሚሴ ከባቢ ሸዋ ከምኡ ውን ኣብ ጎንደር ሕጂ ኣብ ቀረባ ድማ ኣብ መተከል ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ብቐስቲ እናሃለቑ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ዓይነት ምላሽ ብዘይምሃቡ ንምቅዋም ሓደ ካብ ዘውፃእና እዩ ካልኣይ ድማ ብኣዴን ዝነበረ ኣዴፓ ርእሰ ምምሕዳር ካብ ምቕያድ ሓሊፉ ምንም መዋደዳዊ ለውጢ ዘየምፅአን ዝሰርሖ ነገር ስለ ዘይብሉን እዩ ይብል ካልእ ካብ ኣተሓባበርቲ ድማ ከምዚ ትብል
ወገኖቻችን በየቦታው እያለቁ ነው እየሞቱ ነው እየተጨፈጨፉ ነው እየተሳደዱ ነው ግን መፍትሄ ኣጦ
ወገናትና ኣበየቦትኡ ይሃልቁ ኣለው ይሞቱን ይስደዱን ኣለው መንግስቲ ግን መሰል ክህበና ይከኣለን ንኣብነት ኣብ መተከል ምንም ዘይፈልጡ ህፃናት ብቐስትን ብሳንጃን ይቕተሉ ኣለው ስለዚ ንሕና ፍትሕን ሓትት ኣለና ድሕሪ ሕጂ ንሕና መሰልና እንኽብር ብወረጥ ጥራይ ኣይኮነን ንሕና እውን ኢድ ኣለና
ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ካብ ቤት ፅሕፈት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ምላሽ ኣይተረኽበን እንተኾነ ነቲ ሰልፊ ኣመልኪቱ ትማሊ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣምሓራ ተመሲሎም ንህዝቢ ኣምሓራን ኣጀንዳታቱን ናይ ምምንዛዕን ምሕዳግን ድራማታት ተጠናኺሮም ቀፂሎም ኣሎ ብምዃኑ ኣብ ክልልና ሰልፍን ኣድማን ንክካየድ መንግስትን ውድብን ተዳኺሙ ስርዓት ኣልቦኝነት ንክሰፍን ዝሰርሑ ሓይልታት ብሓባርን ብዝተዋሃደን ቅልፅን ብምቅላስ ውሽጣዊ ሓይልና ኣጎልቢትና ፀገማትና ንምፍታሕ ክንረባረብ ይግባእ ኢሉ ነይሩ ኣብ ኩለን ዝተኻየደለን ከተማታት ኣምሓራ ዝተኻየደ ሰልፍታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ዝተዛዘመ ፀብፀብ ኣስቴር ምስጋናው የመልክት
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ብሄረሰብኣዊ ወረዳ ዳዌ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ጉሙዝ ዕጡቓት ክልል ኣምሓራ ከቢድ ቅትለት ፈፂሞም ክብል ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ገሊጹ ንኣኮር መልካ ንሓላፊ እቲ ቢሮ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒኣ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
እቲ ቅትለት ዝተፈፀመሉ ዕለት ኣፃርዮም ከም ዝፈልጡ ዝገለፁ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ድሕንነትን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ኣበራ ባይታ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ከምዚ ኢሎም
አማራ ክልል በታጠቀ ኃይል ቁጥራቸው ይንታክል ነው ብሎ መግለጽ እስከሚያስቸግር ድረስ በጅምላ ነው የተጨፈጨፉት ቀንዋን አጣርቼ ልነግር ይችላሉ
ብዕጡቃት ክልል አምሓራ ቁጥሮም ክንዲዚ ኢልካ ንምግላጽ ክሳብ ዘጸግም ብጅምላ እዮም ተጨፍጭፎም ኣብ ሓደ መዓልቲ እዩ ተፈጺሙ ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ እዩ ተጨፍጭፉ ብጅምላ ተቐቢሮም
ብ22 መኻይን ዝመፁ ዕጡቃት ብሓይልታት ምክልኻል ተለሚኖም ድሕሪት ምስ ተመልሱ ንፋብሪካ ሽኮር ጣና በለስ ዝውዕል ተኽሊ ቃንጫ ሽኮር አንዲ ደሞ ኢሎም አቶ አበራ
ተመልሱ ከተባሉ በኋላ በመከላከያ ተለምኖ ኢቨን ሌሎች ውይይትም ከተደረገ
ብመከላኸሊ ተለሚኖም ተመለሱ ምስ ተባሃሉን ካልኦት ዝርርባት እውን ምስ ተኻይዱን ብስምዒትን ንደትን ተደፋፊኦም ናይ ፕሮጀክት ፋብሪካ ጣና በለስ ዝኾነ ናይ ቃንጫ ሽኮር ሕርሻ ሓዊ ከም ዝሰደድሉ እውን ሓበሬታ ኣሎ
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢታት ዳንጉር ማንቡክን ግልገል በለስን ኣብ ገለ ወረዳታት ዝነብሩ ግጭታት ጠጠው ከም ዝበሉን ኣብ ክልል ኣምሓራ ጃዊ እውን ሓይልታት ምክልኻል ብምእታዎም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ጎንፂ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኢሎም ናይ ህዝቢ ናይ ምይጥ መድረኻት እውን ይካየድ ኣለውን ኢሎም ቅድም ኢሉ ዝነበረ ጎንፂ ንምፍታሕ ናይቲ ክልል ርእሰ መሓዳሪ ሓዊሱ ፈቐዶ ጣብያታት እናዘሩ ነቲ ህዝቢ እናረጋግኡ ኣብ ዝርከብሉ እዋን ናይ ጅምላ ዝመስል ቀትለት ምፍፃሙ ኢሰብኣውን ክውገዝ ዘለዎ ተግባርን ስለ ዝኾነ ክልላዊ መንግስቲ ምሓራ ይኹን ፌደራል መንግስቲ ጥፍኣት ዘውረዱ ናብ ሕጊ ከቕርቦም ድፊኢት ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለው ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ መልሲ ካብ ክልል ኣምሓራ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ዛጊድ ኣይሰለጠን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ንሰላም በዘበርከቱዎ አስተዋጽኦ ናይ ዘዓመት ናይ ዩኒስኮ ናይ ሰላም ሽልማት ተዓዊቶም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተዓዋት ሽልማት ሰላም ምዃኖም ዕላዊ ዝገበራ ዋና ዳይሬክተር ዩኒስኮ ኦድሬ ኦዝሌ መበል 26 ናይ ዓለም ናይ ፕረስ ነጻነት ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝተገብረሉ መድረኽ እዩ። ናይ ክብሪ ጋሻ ዝኾና ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ሽዑ ንሽዑ ከምዚ ክብላ መልሲ ሂበን።
I'd like to start by thanking UNESCO and the prestigious jury of eminent personalities.
መደረይን ምጅማር ዝደሊ ዩኔስኮን ናይ ዩኔስኮን ናይ ሰላም ሽልማት ዝውሱን ክቡራት ደያኑን ናይ ሎሚ ናይ ዩኔስኮ ሽልማት ሰላም ንቀዳማይ ሚኒስትርና ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምሽላም ምውሳኖም ብምምስጋን እዩ።
ናይ ዩኔስኮ ሽልማት ሰላም ዝውሃቦም ዓለምለኸ ግጭትን ግጭትን ዕርቅን ብምፍታሕ ዝፍለጡ ውልቀ ሰባት እዮም። ቅድሚ ሎሚ ተሸለምቲ ካብ መንጎ ዝነበሩ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድ፣ ኔልሰን ማንደላን ይርከብዎም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ሰበስልጣን ቻይና ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ንሙስሊማት ንምፍላይ መምርማርን ንምእሳርን ብጃምላ ዝከታተል ኣፕ ወይ ድማ መሳርሒ ይጥቀሙለዉ ኢሉ ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕልቕ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ ሂማን ራይትስ ዎች ሎማዓንቲ ሓሙስ ከም ዝገለጾ እቲ ኣብ ተንቀሳቃሲ ስልኪ ዝፀዓን ኣፕ ሺንጃንግ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ግዝኣት ካብ ዝነብሩ ተራ ሰባት ዓይነት ደም ቁመት ሃይማኖትን ፖለቲካዊ ኣረኣእኦምን ሓዊሱ ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታ ከም ዝእክቡ ሓቢሩ። እቲ ኣፕ ወይ መሳርሒ ንናይ ሰባት ናይ ኢድ ስልኮም፣ መኪንኦም፣ ዘጠራጥር ባህርያቶም፣ ሓደ ሰብ ምስ ጎረባብቱ ዘለዎ ቅርርብ፣ ዘይልሙድ ኣጠቃቅማ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኣመሰሉ ምንቅስቃሳት ዜጋታት ዝከታተል እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ኢራን ነዳዲ ብበዝሒ ክዕድግ ዝፈቅድ ኣሰራርሓ ከብቅዕ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኢራን ቁጠባዊ እገዳታት ተስጥማ ኣላ። 8 ገዛእቲ ነዳዲ ዝነበሮም ናይ ምዕዳግ ፍቓድ ምብቅዑ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሚኒስትራት መንግስቲ ኢራን ዝተካይዶ ይቕሬታ ተካይዶ ዝለዓለ ፀቕጢ እዩ ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ገሊፆም። እቲ ስጉምቲ ኢራን ናብ ወፃኢ እትልእኾ ነዳዲ ናብ ባዶ ብምውራድ እቲ ስርዓት ኣብ ወፃኢ ንዝምውሎ ሽበራን ናይ ናዕቢ ኩናትን ዘውዕሎ ገንዘብ ንምምንጣል ምምሕዳር ትራምፕ ዝኣቶ መፅዋዓ ንምምላእ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ። እዚ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ስልጣን ምስ ሓዙ ናይ ኢራን ፕሮግራም ኒኩለር ብምድራት ኣብ ክንድኡ ቁጠባዊ ማዕቐባት ክለዓል ካብ ዝተፈረመ ዓለም ለኸ ስምምዕ ንምውፃእ ቃል ካብ ዝኣተዉ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወሰደቶ ዳሕረዋይ ስጉምቲ እዩ። ኣብ መወዳእታ መስራቲ ዊኪሊክስ ጁልያን ኣሳንጅ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ምክልኻል ኮምፒተራት ሃክ ንምግባር ወይ ድማ ንምስርሳር ወይ ንምፍርፋር ውዲት ፈጺሞ ብዝብል ክስታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ተመሓላለፊ ክውሃብ ንዝግበር ፈተነ ከም ዝቃወሞ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ለንደን ንቤት ፍርዲ ተዛሪቡ። ኣሳንጅ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብሪታንያ ብናይ ቪድዮ ርክብ ንቤት ፍርዲ ዌስት ሚኒስተር ማጅስትሬት ኣብ ዝሃቦ ቃል ብዙሓት ሽልማታት ዝረኽብ ኩሉን ንሰባት ዝተኸላኩሉን ሞያ ጋዜጠኝነት ብምስርሐይ ተመሓላለፈ ክወሃብ ንባዕለይ ኣሕልፈ ኣይህብን እየ ኢሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣሳንጅ ቸልሲ ማኒንግ ምስ ዝተባሃለት ተንታኒት ወታደራዊ ስለላ ሓይልታት ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ብምትሕብባር ናብ ናይ ፔንታጎን ኮምፒተራት ሰርሲሮም ብምእታው ሓበሬታ ብምስራቅ ተመሓላለፊ ክወሃባ ናብ ፍርዲ ክቐርብን ሓቲታላ። ማኒንግ ምስጢራዊ ሰነዳት ንዊኪሊክስ ኣሕሊፋ ብምሃብ ብዙሓት ዓመታት ተኣሲራ እያ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ቀኔላ ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ ዓለም ለኸ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ጽባሕ ክኽበር እዩ። ዳይረክተር ቪኦኤ ኣመንዳ በነት ነዚ ዕለት ብዝምልከት ዝገበረቶ ቃለ መጠይቅ በትረ ስልጣን ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ።
ነጻነት ሚድያ ወይ ከዓ ፕረስ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል እዩ ንሓላፊት ቪኦኤ ኣማንዳ በነት ኣቐዲሙ ዝቐረበላ ሓቶ። ንሳ ክትምልስ ከላ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ቀዳማይ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ብዛዕባ ነጻነት ሚድያ ዝኾነሉ በለት። ናብዚ መደምደምታ እዚ ዝተበጽሐሉ ቀንዲ ረቋሒ ክትዛረብ ከላ ኣማንዳ ቤነት ከምዚ በለት።
Unless you have free press, which means something that can independently bring information to people.
ነጻነት ሚዲያ የለን ማለት ሀብሬታ ናብ ህዝብ ካብ ነጻ አካል ክሳብ ዘይተርክበ ስርዓተ ዲሞክራሲ መህናጻይ ካልን ነው። እዚ ሐቅ መካኑ አብዙሪ ዓለም ምርግጋጽ ይካል። መንግስታት አብጻገም ኮድ ከሆለው ወይ ህዝብ ዘይደልዮ ነገር ክፍጽሙ ከሎው አብ እዋን ዕልዋ መንግስቲ ዘሰሐብ ምርጫ ከጓነፎም ከሎኦም ንሚዲያታት ምዕጻው ዝመርጹ ስለምንታይ እንተልና ሐበሬታ ኃይል መካኑ ስለዝፈልጡ
ህዝቢ ሐበሬታ ምዝረክብ ኢላ ዳይሬክተር ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አማንዳ ፔነት ንኃይል መራቲ ሚዛኑ ክሕዝዮም ዝገብሩ በለት ብዛዕባ ሐቂ ጸብጻብ በደረጃ ዓለም ምስሕሐባሎ መሰረታዊ ረቋሕታት ቅኑዕ ጋዜጠኝነት እውን ከምቲ ዝጠቐስክዮ እዩ ብመንጽሩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ዝብል ሕቶ ቐሪቡላ ዳይረክተር ቪኦኤ ንሳ ዝሃበቶ መልሲ
So for 75 years, the Voice of America has had its mission to
ሰብዓን ሓሙሽተን ዓመታት ኣቝፂርና ኣለና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብቶም ካልእ መማረፂ ንቑና ሓበሬታ ዘይብሎ ማህዛብ ጭቡጡን ዝረጋገፅን ዜናን ሓበሬታን ናይ ምፍናው ዕላማ ተኸቲሉ እዩ ስለዚ ናብተና ዜን ናይ ሓበሬታ ጻምእ ዘለዎን ሃገራት ኢና ንፍኑ ካብ መንጎ ኣህዛብ ዓለምና 13000 ጥራይ ነፃ ሚድያ ከም ዘለዎ ምፍላጥ ዘሰንብድ እዩ
አማንዳ ቤነት ኣብ ኣፍሪካ በፂሓያ ናይጀርያ ማእከላይ ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራትን ሪኣ ኣብዘን ሃገራት እዚኣትን ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ዕለታዊ ዘጋጥሞም ብድሆታት እንታይ ዓይነት እዮም ዝብል እዩ ስዕቡ ዝቐረበላ ሓቶ
So I was able to meet with groups of journalists in Uganda where
ኣብ ኡጋንዳ ምስ ጋዜጠኛታት ተዘራሪበ ነይረ መብዛሕቶም ኣብ እዋን ስርሖም ተቐጥቂጦም እዮም ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ሃገራትን ተራኺበ እየ ኩሎም ኣብ ስርዓተ ሚድያ ምስራሕ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ምሩፃት ጋዜጠኛታት ክንከውን ዋላ እኳ እንተኸኣልና ንሚድያታት ዝውንንዎ ካልኦት ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ክንስጉም ኣይከኣልናን ከምኡውን መሃያና ኣዝዩ ትሑት እዮም ዝብሉ
ኣብ ምልካዊ ስርዓት ዝገዝእለን ሃገራት ድማ እቲ ኩነታት ዝፀንከረ እዩ ንሚድያታት ይዕፍኑ ካብኡ ዝኸፍአ ድማ ይእግድወን እንተኾነ ህዝቢ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሉ ተጠቃሚ ስለ ዝኾነ ክቆፃፀርዎ ኣፀጊሙሎም ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ቅኑዑን መደናገርን ሓበሬታ ዘሎ ኣፈላላይ ብከመይ ክንመምዮ ንኽእል ካብ ጋዜጠኛ ዝቐረበ ሕቶ እዩ ንኣማንዳ ቤነት
It's really important when you're facing a climate where people are from
ሰባ ተሐቅ ዝበሃል ነገር የለን ተደናገርና ለና ዝብሉን ካልኦት አገላል ጻታትን ዘለዎ ሃዋህው ከጋጥሞን ኩሎም ምስተባሃል አገዳሲ እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ንፍንዎ ሓበሬታ ክረጋገጽ ከም ዝኽእል ጌርና ኢና ንፍንዎ ሰማዕትና እንተ ዋሓደ እቲ ንሕና ንፍንዎ ሓበሬታ ናብቲ ሓቂ እቲ ኣዝዩ ዝቐረበ ሓበሬታ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ተኣማኒ ምንጭ ዜና ክንከውን ገይሩና ኣሎ ስለዚ ንሕና ካብ መንጎቲ ንጹር ዘይኮነ ኩነታት ከም መልህቕ ኮይንና ኣለና ማለት እዩ እዚ ማለት ካልኦት ናብዝን ናብትን ክብሉ ከለዉ ንሕና ኣብ ማእኸላይ ስፍራ መልህቕ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ
ቪኦኤ ኣብ ዝጀመሩ ሓድሽ ፕሮጀክት ሚድያ ወይ ከዓ ፕረስ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኣሎ እንተኾይኑ ሰማዕትና ክፈልጡ ወይ ግባእ ኢልኪ ተሓስቢ እንተኮንኪ ክትጠቕስልና ዶ ትኽእሊ ኢላታ ሳለም ሰለሞን ንዳይረክተር ቪኦኤ
For example, in Ethiopia right now, it's going exactly opposite. With the new leadership there, they're opening out the...
ቪኦኤ ወኪል ነጻነት ፕረስ ወይ ከዓ ሚድያ ኢልና ኢና ንኣምን ቅትለትን ማእሰርትን ጥራይ ኣይኮነን ነቃልሕ ሰባት ዘድልዮም ሓበሬታ ኢና ንልግስ ምዕፃው ወይ ከዓ እገዳ ሚድያታት ጥራሕ ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ይኸውን ዘሎ ግልባጡ እዩ ሓድሽ መሪሕነት እዩ ዘሎ ኣብኡ ባይታ ናይ ሚድያ ይኽፈት እዩ ዘሎ
ኣማንዳ ቤነት ብዛዕባ ዕድላት ክትዛረብ ከላ ሰባት ክኣምንዎ ዝኽእሉ ምንጪ ሓበሬታ የድልዮም እዩ ምልካውያን መንግስታት ግና እቲ ትፍንዎ ሓበሬታ መደናገር እዩ ክብሉና ይፍትኑ ንኣብነት ከም ኢራን ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ገለ ሕማቕ ነገር ክፍጸም ከሎ በዝሒ ፈንዎና ዝከታተሉ ሰባት ኣዝዩ እዩ ዝነህር ንቪኦኤ ምድማፅ ንሕጊ ምጥሓስ እዩ ዋላ እውን እንተተባህሉ ካብ ምስማዕ ዓዲ ኣይውዕሉን ኢላ ኣማንዳ ቤነት ብምኽንያት መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ወይ ከዓ ሚድያ ኣብ ዝሃበቶ ቃለ ምልልስ
ነዚ ፅባሕ 3 ግንቦት ዓለም ለኸ ዕለት ነፃነት ፕረስ ዝኽበር ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኤርትራ መስራትን ኣሰናዳእን ናይ ውልቀ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ብስደት ኣብ ካናዳ ዝነብር ዘሎ ኣሮን ብርሃነ ኣዛሪብና ኣለና። ኣሮን ብርሃነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ኣብ ጆርጅ ብራውን ኮሌጅ መምህር ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ሚንያፍ ወርቂ ኣዛሪባቶ ናብኣ ክንሓልፍ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮ። ኣመስግነካ ኣዝየ ኣሮን ብርሃነ። ንግዜኻ ፅባሕ 3 ግንቦት ዓለምለኸ ዕለት ነፃነት ፕረስ እዩ። ኣሮን ብርሃነ ከም ጋዜጠኛ እዛ ዕለት እዚኣ ንዓኻ እንታይ ትርጉም ኣለዋ? ብኦህን ጅምር
እዛ መዓልቲ ናፅነት ዓመት ዓመት ትኽበር ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዋ ንዓይ። ሓደ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ናተይ ኣዕሩኽ መሳርሕቲ ዝነበሩ ንክዝክር ክንትርኸኒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ክጥጥዕ ጀሚሩ ዝነበረ ፕረስ ተቆፂየ ንክዝክር ትድርኸኒ ኣብዚ መዓልታዊ ብዝኸድኮ ዝርዮ ነፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ዕድላት ዝተፈላለዩ ዝኸባቢና ዘሎ ጋዜጣታት ዲሚድያ ብነፃ ጉዳያት ዲስካስ ክገብር ገለ ክሪኦ ከለኹካ ቅዱስ ቅንኢ ይሕዘኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዓድና ከምኡ ዓይነት ተኽእሎ ክሳብ ሕጂ ዘይምርካብና። ስለዚ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ንዓይ ዓብዪ ትርጉም ዘለዋ እዩ።
ንስኻ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ነፃነት ነፃ ጋዜጣታት ክወፁ ብዝጀመርሉ ካብ ዝነበሩ ኣሰናዳእቱን ሓደ ኢኻ። እዋን እቲ ዝነበረኩም ስምዒት ዝነበረካ ተዘክሮ ዝትግለፀለይ ኣሮን?
ኣብ መጀመርታ ኤርትራ ናፅነት ምስ ወሰደት ማለት እዩ 93 ኩሉ ግዜ መቸም ሓጎጥጎፅ ዝነበረ ፅቡቅ ኣካይዳ ኣይነበረን። ናይ ግድን ነቲ ዝረኣየካ ካብ ፀሓፍ ትድረኺ ኢኻ ግን ዕድላት ኣይነበረን። ኣብ 96 እዩ እቲ ናይ ፕረስ ሎ ቦግዒ ተኣዊጁ ዕድላት ረኪብና ማለት እዩ ጋዜጣ ንክንጅምር። ነቲ ኣጋጣሚ እቲ ተጠቂመ ድማ ኣነ ምስክብዛ ዕሩክተይ ኮይነ ነታ ናይ መጀመርታ ጋዜጣ ሰቲት ጀሚርና ማለት እዩ። ዕሩክተይ ሓደ ስምረት ተካልኣይ ድማ ካብቶም ሰለስተ ይረኣዩና ጀሚርና ማለት እዩ። ቁሩብ ድልድል ምስበልናኻ ንበዓል ዳዊት ንጀስዋ ዓዲምና ዮም ኣብቲ መወዳእታ ናይ 97 ኣብቲ ራስና ጉሩብ ኣትዮም ማለት እዩ። ስለዚ 5 ሰባት ነርና ነታ ጋዜጣ ነካይዳ ዝነበርና ምስ ግዜ ምካድ ግን እቲ ሓደ ካብቲ ሰርክል ክወፅእ ተገዲዱ ማለት እዩ። ስለዚ 4 ጥራሕና ነርና ማለት እዩ ቶም ወነንቲ ናይታ ጋዜጣ ሶሽዑ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ ተስፋታት ነይሩ። ምክንያቱ ንሕና ከም ሓደ ዓብዪ ዕላማ ዓብዪ ትፅቢት ዝነበረና ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣፍ ስኢኑ ወይ ሓሳባቱ ንክገልፅ ወይ ዘለዎ ሽግራት ንክገልፅ ባይታ ድሰኣነሰት ከም ናቱ ኣፈኛ ኮይና ንክንሰርሕ ዕድል ስለ ዝነበረና ብከምኡ ክንንቀሳቀስ ንክእል ነርና ማለት እዩ። ነቲ ጎጉይ ነገራት ዝገብር ዝነበረ ፖለቲከኛ ኹን ወይ ምምሕዳር ድማ ብሓላፍነት ንክሰርሕ ኣካይድኡ ክጥንቀቕ ክንብድሆ ዕድል ስለ ዝነበረና ብተዛማዲ እውን ኣብቲ መጀመርታ ድሓን ዝኾነ ተፃዋርነት ርኢ ስለ ዝነበረ ቀስ ብቀስ ሓደ ብሱል ዝኾነ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዘለዎ ሃገር ክንነድቕ ኢና ክንሃንፅ ኢና ዝብል ልዑል ዝኾነ ትፅቢት እዩ ነርኒ።
እዚ ከዛ ሰቲት ካልኦት ነፃ ጋዜጣታት ክንደይ ዝኾነ እየን ነረን ትዝክረን ዶ?
ያ ዝክረን ሰቲት ንጀመረት ብድሕሪኡ ድሕሪ ገለዋርሕ ከም በዓል ፍጌ ናይ መስትያት ቀስተደበና መቓልሕ ዊንታና ከምኡ ዝብላ ማለት እዩ። ኮታስ ኣብ ሓደ ግዜ ስለ ኣብ 1999 ክሳብ 18 በፂሐን ነረን 18 ጋዜጣታት ግን እተን ዝበዝሓ ማለት እዩ ደርጋ 10 ድሕሪ 4 ወይ 5 ሕታማት መውፅአን በካ ሳርቫይቭ ክዘብራይ ክኣለናት ዕዳጋ ወፅአን ማለት እዩ። ሰብ መወዳእታ ዝኸዳሲ ሰቲት መቓልሕ ቀስተደበና ፅጌናይ ዊንታና ዘመን ኣድማስ እዚአን እየን ነረን። ከም ሻሙነይቲ ገለ ኩሉ ግዜ ነታ ትርክታ ገለ ጠቕሶዋዮም ግን ትርክታ ኣካል ናይቲ መንግስት እምበር ኣካል ናይቲ ነፃ ፕረስ ኣይነበረት ብመንግስቲ ትውነን ዓይነት ትካል ስለ ዝነበረ
ትኩረት ናይ ዘን ጋዜጣታት ኣብ ምንታይ እዩ ነይሩ?
መብዛሕትአ እንተን ጋዜጣታት ንፁር ዝኾነ ረኣይ እዩ ነይሩዎን ንህዝቢ ምንቕቃሕ ንህዝቢ ባይታ ምፍጣር። ምክንያቱ ህዝቢ ብቐጥታ ምስ መራሕቱ ንክራኸብ ዕድል ኣይነበሩን። ዝኾነ ይኹን ዝነበሮ ምዕዝምዛማት ድዩ ጉዳያት ድዩ ናብቶም ኣመሓደርቲ ዞባታት ወይ መንግስቲ ገለ ዝበሃል ከብፅሖ ኩሉ ግዜ ሽግር እዩ ዝረክብ ነይሩ። ሕጂ ተን ጋዜጣታት ግን ከም ተጣበቕቲ ናይቲ ሰብ ኮይነን ወይ ናይቲ ህዝቢ ኮይነን ክሰርሓ ይኽእላ ነይረን ማለት እዩ። ዝተኽኣለ መጠን ሓደ ንቑሕ ርጡብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንምህናፅ እየን ዝንቀሳቀሳ ነይረ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ፅሑፋተን ኣነቓቓሒ መሃሪ ኣዘናጋዒ እዩ ነይሩ። ተሪእኽዮ ናታተን ሰርኩሌሽን እቲ ሳተን ዝሕትምኦ ዝነበረ ሓታት ኤርትራ ተዋዛዲርከ ሰማይ ምድርን ኣምነት እታ ዝተሓተት ትሕትም ዝነበረት ናይ ትሕቲ ጋዜጣ ናታ ሰርኩሌሽን ወይ ትሕትሞ ብንሲል 15,000 ነይሩ። ሓዳስ ኤርትራ ግን 10,000 ጥራሓ ትሕትም ነይራ። ኣፍኮርስ ከም በዓል ፈቲት ዝዓበየት ስለዝነበረ ክሳብ 40,000 ትሕትም ነይርና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ጋብ ዝነበረ ኣብተን ጋዜጣታት ምስቲ ናይ መንግስቲ ዋዳዲርካ ሰማይን ምድርን ነይሩ። እዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ተቐቢልዎን ፈትይዎን ካብ እንኸስብ ከም ዝነበረ ዘርኢ ንጹር መረጋገፂ እዩ።
ተዘክሮካ እንድሕሪ ክመልሰካ ክዕፅዋ ከለዋ ከመይ ነይሩ? እቶም ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ከ ኣብኡ ዶ ነርካ? ዝተቑርብ መለሰና
እቲ ምታ ግዜ እቲኣ ናይቲ ሓቂ ኣዝያ ተተክዝ ተሐዝን ግዜ እያ ነይራ። መስከረም 18/2001
ተሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ናብ ትርኛ መደብ ጥዕና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንሕማም ዕቡድ ከልቢ ወይ ራቢስ ዘቃልዕ ምንካስ ከልቢ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝወሰኸ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና እቲ ክልሊ ገሊጹ። ብደረጃ ሃገር እቲ ኩነታት ኣብ ክልል ትግራይ ዝገደደ ክኸውን ከሎ ካብ ትግራይ ድማ ብብዝሒ ኣብ ዞባ ደቡብ ይርአ ምህላዊ እውን ይገልጽ። ነቲ ሕማም ንምክልኻል ኣብ ጥዕና ሰብን እንስሳን ጠመተ ዝገበረ ኣሰራርሓ ይፍፀም ምህላዊ እውን ኣፍሊጡሎ። ሙሉጌታ ኣፅበሃሊ ይኹልና ኣሎ።
በዓል ሞያ ማሕበረሰብ ጥዕና እቲ ቢሮ ኣይተ ሳሙኤል ኣረጋይ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ወርሕ ከም ዝወሰኺ እዮም ተዛሪቦም።
ብፍላይ ድሞ ከባብታት ራያ ዓዘቦን ከባቢ ማጨቦን ናይ ምውሳኽ ምልክታት ከም ዘሎ ርኢና ኣለና። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ 21 ሕሙማት ሪፖርት ተገብሩ ኣሎ ካብ ከባቢ ራያ ዓዘቦ። ግን ኣብራውል ክንሪኦ ከለና ካብ ናይ ሕሉፍ ዓመት ካብ 2631 ከልቢ ዝተነኸሱ መድሃን ዝጀመሩ ክነበሩና ክኾኑ ከለዉ ሕዚ ግን ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ወርሒ ጥራሕ እዩ ልዕሊ 27 በፂሑ ዘሎ። ብክልል ደረጃ ክንሪኦ ከለና ናይ ምውሳኽ ምልክታት እዩ ዘርኢ ዘሎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ብፍላይ ክንሪኦ ከለና ድሞ ካብ 320 ዝኾኑ ሪፖርት ተገይሩሎ። እዚ ብክልል ደረጃ ክንሪኦ ከለና ልዕሊ 30% ይድሕዝ ዘሎ።
ብብርኪ ሃገር ብከልቢ ዝንከሱ ሰባት እቲ ዝበዝሕ ኣብ ትግራይ ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ሳሙኤል ብብርኪ ትግራይ ክረአ ከሎ ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ብበዝሒ ከም ዝረአዮም ገሊፆም።
ያው እዚ ሕማም ዝኾን ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት እዮም። እዘን ምዕባል ዝርከባ ሃገራት 99% ድሕስ ካብ ኣክልቲ ናብ ሰብ እዩ ዝመሓላለፍ ማለት እዩ። እዚ ድሞ ብመንከስቲ እዩ። ናይ ተኸባቢ ዘሎ ናይ ብዝሒ ናይ ዶግ ፖፕሌሽን ዝበሃል ወይ ናይ ብዝሒ ናይ ኣክልቲ ካልኦትም ጠንቂ ክኾኑ ዝኽእሉ ናይ እዞም ዋና ዘይብሎም ናታቶም ምብዛሕ እዩ ሞር ከብዝሖ ዝኽእል ተባሂሉ ኤክስፔክት ዝግበር። ያው ቅድም ከም ዝበልኩካ እዚ ምስ ጥዕና ጥራሕ ተተሓዘ ኣይኮነን ብዙሕ ሴክተራት ኢንቮልቭ ዝገብር እዩ። ምስ ናይ ግብርናዊ ሃብቲ እንስሳ ተተሓሒዙ ሰፊሕ ድኹን ናይ ክታበት ናይ ኣክልቲ ተተኻይዱ እዩ ዝሕማም ዝቐንስ ዝኽእልና ምስ ዳይረክት ሪሌሽን ስለ ዘለዎ ዩ ዝሕማም ዚ ናይ ምውሳኽ ምልክት ይረዳርዳሎ ማለት።
ኣብዚ ዓመት በቲ ሕማም ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ዝተዛረቡ ኣይቶ ሳሙኤል እቲ ሕማም ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣብ ጥዕና ሰብን እንስሳትን ብሓባር ጠመተ ብምግባር ይስራሓሉ ኢሎም።
ዋን ሄልዝ ኣፕሮች ዝበሃል ኣሎ ማለት ንሰባትን እንስሳትን ዘጥቅዑ ሕማማት ሕዚ መብዛሕትኦም ሕማማት ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመፅሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሰዚ ተሓቢርካ ክስራሕ ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ። እዚ ሕማም ዚ ንካልኦት ከፍቲ ኮነ ከለ ኣግማል ካልኦት ሪፖርታትም ኣሎ ምሳቶም ፓራሌሊ ብምስራሕ እዩ ሰልዎ ክግበር ዝኽእል ማለት እዩ።
ምልክት እቲ ሕማም ዝተረኣየሉ ሰብ ናይ ምድሓን ዕድሉ ብጣዕሚ ዝተሓተ ብምዃኑ ምልክት ሕማም ዕቡድ ከልቢ ዘተረኣየሉ ይመውት እዩ ክብሉ ኣይተ ሳሙኤል ገሊፆም። ቅድሚ ምልክት ምርኣዩ ብዕቡድ ከልቢ ዝተነኸሰ ሰብ ሕክምና እንተረኺቡ ግና ከም ዝድሕን ገሊፆም።
ሕማም ሬቢስ ወይ ዕቡድ ከልቢ ንብሎ ብቫይረስ ዝመሓላለፍ ሕማም እዩ። እዚ ድማ ኣብዛሓ ምስ ከልቢ ዳርጋ 99% ይኹን እምበር ካልኦት እንስሳታት ከመሓላልፎ ክእሉ እዮም። ንኣብነት ካልኦት እንስሳታት እዞም ናይ ገዛ ዘለዉ ደማ ምኾነ ክእልየን ኣብ በዓል ኣሜሪካ ወይ ኣብዘን ደቨሎፕ ዝኾነ ድማ ባት ወይ ዛ የሌሊት ወፍ ንብላ ድመሓላልፎ ኩነታት ኣሎ እዩ። እዚ ብመንከስቲ እዩ ዝመሓላለፍ። ያው እቲ ዝበዝሕቲ ቫይረስ ኣብ ሳሊቫ ዝብሎ ወይ ኣብዚ ምራቕ ናይቲ እንስሳ እዩ ዘሎ። ምስ ነኸሰካ ወይ ምስፋሕ ተረካት ናብ ሳሊቫ ዘሎ ናብ ውሽጢ ምስፋሕ ትኽእሎ እዩ ቫይረስ ነርቭታትና ገይሩ ዩ ናብ ውሽጢ ሰውነትናኣትዩ ፓራላይዝ እንዳግበረ ዝቐትል ማለት እዩ። ያ ምልክት ናይዚ ሕማም እዚ ዘረኣዩ ሰብ ናይ ምድሓን ዕድል የብሉን፣ ግን ቅድሚቲ ምልክት ምርኣዩ መድሃኒታት ኣለዎ ኮዘ ዘለዎም ተወሲዱ ይድሕን እዩ። ቀንዲ ምልክት ናይቲ ሕማም ረስኒ ይህልዎ ካብኡ ምርባሽ ኣለ ወይ ዘይምርጋ ምልክታት ይረአዩ ማይ ምፍራሕ ዝም ሃይድሮፎቢያ ንብሎም ኤሮፎቢያ ዝበሃል ኣሎ ንፋስ ምፍራሕ ናይ ምንካስ ምልክታት ንካልኦት ሰባት እዚኣቶም ምልክታት ዘርኢ ካብ ሓሊፎ እውን ፓራላይዝ ናይ ምኳኑ ምልክታት የርእዩ ሓደ ግዜ በቲ ሕቡድ ከልቢ ዝተነኸሰ ሰብ መድሃኒት እንዳሕር ጀሚሩ ቅድም ኢልና ነገርና ምልክታት ከረ እንዳሕር ጀሚሩ ግን ናይ ምድሓን ኣደል የብሎም
ብዕቡድ ከልቢ ዝተነኸሰ ሰብ ናይቲ ሕማም ምልክት ዘርእየሉ ካብ ሓደ ክሳብ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ ምዃኑ ዝተዛረቡ ኣይተ ሳሙኤል ኣብ ገለገለ እዋናት ግና ክሳብ ሓደ ዓመት ምልክት ከይተረኣየ ክፀንሕ ይኽእል ኢሎም
እቶም ዋና ዋና መከላኸሊ ዝበሃሉ ናይዚ ሕማም ዚ ናይ መጀመርያ ቫክሲነሽን እዩ ዘለውን ኣኽላባት ክኽተቡ ክእሉ ኣለዎም እቶም ዋና ዘይብሎም ኣክልብትን ክጎዱ ክእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ማጆሪቲ እቲ ሕማም ዝረአ ኣብዞም ዋና ዘይብሎም ኣኽላባት ኢና ንሳቶም ምስ ካልኦት ሴክተራት ተዋሂድካ ክእለዩ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ቀፂሉ ኣተሓሳስባ ክልወጥ ክኽእል ኣሎ ናይ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ኣብዝሓ በዚ ሕማም ዝንከሱ ህፃናት እዮም ሰ ምስ ኣክልብቲ ዘለዎም ቀረቤታ ከመይ ክከላኸሉ ከም ዘለዎም ዚታት ኣስሎም ርክዋብ ክኽእል ኣለዎ ሳልሳይ ዝኾነ ዓይነት ሰብ በዚ ብዝኾነ ይኹን ከልቢ ተተነኺሱ ኢሚድትሊ ወይ ብቁልጡፍ ናብ ጥዕና ትካል መፅኡ መድሃኒት ክጅምር ክኽእል ኣለዎ እዩ መጨረሻ እውን እቲ ዝነኸሰ ከልቡ ተኣሲሩ ን1ሰርተ መዓልቲ ክትትል ክግበረሉ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ዓሰርተ መዓልቲ ክትትል ክንገብረሉ ከለና ምልክታት ናይቲ ናይ ዕቡድ ከልቢ እንድሕር ደይብሉ ኮይኑ ተከልቢ እቲ መድሃኒት ክቋረፅ ዝግበር ማለት እዩ ያው ሕብረተሰብ ኣብዝሓ ንሕና ናባና ድመፅ ሪፖርታት ኣብዝሓ ናብ ጥዕና ትካላት ዝኸዱ እዮም ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ካልኦት እምነታትም ዝኸዱ ኩነታት እዩ ዘሎና ያው ዝሕማም ምስ ተቀታሊ ምዃኑ ቀልጢፍካ ናብ ሕክምና መምፃእ ሕብረተሰብ ኣክልብቱ ከክትብ ዋና ዘይብሎም ደሞ ምስ ዝምልከቶ ኮይኑ ንኸውግድ ትሕብር ክግበር ኢና ንፅውዕ ማለት
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ይቀኒልና ሙልጌታ ካብ መቐለ ከይወፃና ናብ ወፃኢ ሃገራት ንዝኸዱ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝወሃብ ዝነበረ ክታበት ብጫ ዓሶ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ሆስፒታል መቐለ ክወሃብ ጀሚሩ ይብላ ኣሎ ኣለም ፍስሓ ዝርዝሩ ይስዕብ
ከመገላልፃ ኣይተ ሳሙኤል ኣረጋይ በዓል ሙያ ምክንኻድን ምስጋም ንጥዕና ብጫ ዓሶ ማለት ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ምዃኑን ብበዝሒ ዝረኣየሉ ዓታት እውን ሓቢሮም
ብጫ ዓሶ ወይ ብእንግሊዝኛ የሎ ፌቨር ንብሎ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ብቫይረስ ዝመፅእ ሕማም ኮይኑ ኣብ መብዛሕትን ሃገራት ኣፍሪካን ኣብ ሳውዝ ኣሜሪካ ዘለዋ ሃገራት ዝርአ ሕማም እዩ እዚ ክታበት ዝውሃብ ድሞ ናይ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ፍላይት ዘለዎም ሰባት ወይ ካብ ዓድን ዝወፁ ሰባት ሃገራት እውን ከም መመዘን ወይ ክራይቴሪያ ገይረን ናብ ዓደን ዝኣቱ ሰብ እዚ ሕማም ዝተኸተበ ምዃኑ ቸክ ስለ ዝገብራ ኣብ ትግራይ ምጅማሩ ኢና ኣፍሊጥና ማለት እዩ
ኣይተ ሳሙኤል እቲ ክተባት ኣብ ትግራይ ምጅማሩ ዘለዎ ረብሓ ገሊፆም
ቀደም ኢሉ ያው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕና ኣብ ድሬዳዋ እዩ ዝውሃብ ነይሩ ሕዚ ዘሎም ዝናይ ብብዝሒ ሰብ ናብ ውጭ ምምልላስ ብንግዲ ይኹን ብካልኦት ነገራት ኣብ ብጣዕሚ ፀዕቂ ስለ ዘሎ ምስ ፌደራል ተነጋጊርና ነዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ክልል ዘሎ ኣብ ክልሉ ንክጥቀም ኢና እቲ ፕሮፖዛል ፅሒፍና ኣሎም ብመሰረታ ክሰብቲ ገይሮም ናይ ናብ ትግራይ ላውንች ጌርና እዮ ብርክት ዝበለ ሰብ ካብ ትግራይ ውጭ ዝኸይድ ነበረ ኣብ ጥቁር ኣንበሳ ወይ ኣብ ልጋሃር ጥዕና ተባይ ዝግልጋሎት ዝረክብ ነይሩ ኣብ ነዊሕ ወረፋታት ተፀቢኢ ዝግልጋሎ ዝረክብ ነይሩ ሕዚ ግን ብቐሊሉ መቐለ ሆስፒታል ዝግልጋሎት ረኪቡ ያው ኢንተርናሽናል ሬጅስተር ድልኹን ናብ ዝደለየ ዓዲ ከይድ ከሎ ኦረዲ በዚ ሕማም እዚ ነፃ ምዃኑ ናብ ክታበት ምውሳዱ ይጠቅም ካልኣይ ደሞ ናብተን ዝኸደን ሃገራት እውን እዚ ሕማም ዝሃር ዘለዎን ሃገራት ተኮይናን እውን እቲ ሕማም ንኸይሒዞ ናይ ምክልኻል እንትንግበረሉሎ ማለት እዩ
እዚ ብጫ ዓሶ እናተባሃለ ብፍላይ ንወፃን ዝኽእሉ ዜጋታት ዝውሃብ ክተባት ምስቲ ንቡር ዓሶ እናብልና ንፅውዖ ሕማም እንታይ ርክቢ ከም ዘለዎን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዘሎን ድማ ሓቢሮም
ያው እዚ ብጫ ዓሶ ንብሎ እምበር ምስ ዓሶ ዘራኸብ የብሉን ያው ዓሶ ክንብል ከለና ብፓራሳይት ዝመፅእ የሎ ፌቨር ዝበሃል ቫይራል እዩ ተሰሙ ዩኒሽተ ናይ መምሳል ዘለዎ ኣብ ክልልና ስጋብ ሕዚ ተረኣየ ነገር የለን ብሃገር ደረጃ ግን ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ቢል ይኸውን ኣብ ከባቢ ወላይታ ብልበዳ መልክዕ ብዙሕ ሰብ ዝሓመሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ስለዚ ሃገርና ኣብተን ሪስክ ዝበሃለ ሃገራት ኣትያ ዘላ ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ሃገር ፍላይት ክትከይድ ትኾንካ ናይዚ ቫክሲኔሽን ድሕር ሰርቲፋይድ ደይኮንካ ናብተን ሃገራት መክትኣቱ ናይ ምክልካል ኩነታት እዩ ዘሎ እዩ
ዜጋታትና እዚ ኣብ ፌደራልን ድሪዳዋን ጥራሕ ዝውሃብ ዝነበረ ክታባት ብጫዓሶ ኣብ ከተማ መቐለ ሆስፒታል መቐለ ምጅማሩ ፈሊጦም ተጠቀምቲ ክኾኑ ኣይተ ሳሙኤል ፀዊዖም ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ መቐለ
ክትከታተልዎ ዝፀናሐኹም መደብ ጥዕና ኣካል መር
ክብራ ሰማዕትና ቅድሚ መፃውና በትራ ሓፃሚ ቅረታ ገብረ ሓፂር ዜና እንተለካ
ፅቡቅ ተወልዕ
ዜና ከስማዕኩም ሎማ ኣብ ባህር ዳር ደብረ ማርቆስ ጎንደር ፍኖተ ሰላም ደብረ ታብሩን ካልኦት ከተማታት ክልልና ኣምሓራ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ዕላማቲ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለደ ኣምሓራ ዝወር ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ይበል ናይ ፌደራል ኮነ ናይ ክልል መንግስትታት ሽልተነት የብቅዕ ዝብል ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ብሄረሰብ ኣዊ ወረዳ ዳዌ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ጉሙዝ ዕጡቓት ክልል ኣምሓራ ከቢድ ቅትለት ፈፂሞም ክብል ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን ክልል ቤንሻንጉል ገሊጹ።
ፅባሕ ዓለማዊ መዓልቲ ናፅነት እዩ ብዛዕባኡ ክህልወና እዩ። ከምኡ እውን ብዛዕባ ፀገም ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ክንዛረብና ፅባሕ ይራኽበና ልዋምሌት
This program has come to you from the Voice of America.